เรากินเพื่อจุดประสงค์อะไรถ้ากินที่ทำให้มีโรคอายุเยอะขึ้นต้องการที่จะบำรุงสุขภาพป้องกันโรคก็แนะนำ100มิลลิกรัมต่อวันเวลาเราที่เรากินเข้าไปแล้วระดับในเลือดจะสูงสุดที่ประมาณ6ชั่วโมงถ้าเรากินสัก7โมง8โมงเช้าระดับในเลือดจะสูงต่อเนื่องสูงสุดที่ประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองน่าจะเป็นช่วงที่เรากำลังอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงพอดีเพราะฉะนั้นกินตอนเช้าจะดีที่สุดอันที่2จะต้องดูว่าเป็นชนิดยูบิควินอลหรือยูบิควินอนนะครับถ้ายูบิควินอลดีกว่าดูดซึมดีกว่าราคาแพงกว่าหรือเป็นยูบิควินอนดูดซึมได้ดีเหมือนกันนะครับและสามารถออกฤทธิ์ได้ดีเหมือนกันราคาถูกกว่าย่อมเยาว์กว่าหาซื้อได้ง่ายในประเทศไทยเลือก2ชนิดไม่ได้ต่างกันแต่ถ้าเป็นยูบิควินอลเหมาะกับคนที่อายุเยอะหน่อย
สวัสดีครับผม X Wellness ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอย่าแก่เลยได้ไหมคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องโคเอนไซม์ Q10 ยี่ห้อไหนดีในเมื่ออาหารเสริมนะครับโคเอนไซม์ Q10 ในท้องตลาดเนี่ยมันมีมากมายหลายยี่ห้อหลายรูปแบบหลายแพ็กเกจจิ้งหลายส่วนผสมหลายฟอร์มเราจะมีวิธีการเลือกซื้อยังไงบ้างคลิปนี้นะครับผมเชิญนายแพทย์พุทธิพงษ์เจริญศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมาแบ่งปันมาให้ความรู้ในทุกๆมิติเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลือกซื้ออาหารเสริมควรไซเคิลเทนเนี่ยควรที่จะต้องดูอะไรบ้างแล้วใครควรที่จะต้องกินอาหารเสริมควรไซเคิลเทนบ้างจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างใครที่ต้องการบ้างกินวันละเท่าไหร่กินตอนไหนดีที่สุดแล้วถ้าเกิดว่ากินไปแล้วเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณกินทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน 3-4 เดือนเนี่ยควรที่จะต้องหยุดพักตับไหมหรือสามารถกินในทุกๆวันต่อเนื่องตลอดไปได้เลยประหยัดคร่าวๆของท่านนะครับท่านจบปริญญาตรีนะครับแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตประกาศนียบัตรด้านการล้างสารพิษผ่านหลอดเลือดประกาศนียบัตรด้านการให้เซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์ประกาศนียบัตรด้านเอนไซม์การรักษาด้วยเอนไซม์ประกาศนียบัตรด้านโภชนาการประกาศนียบัตรด้านเพศศาสตร์แล้วก็ประกาศนียบัตรด้านกีฬาและการออกกำลังกาย
สวัสดีครับคุณหมอพุทธิพง
ษ์สวัสดีครับ
ขอบคุณมากนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้กับแฟนๆรายการอย่าแก่เลยได้ไหมนะครับขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่หมอต้นละกันนะครับ
ได้ครับสวัสดีแฟนๆรายการอย่าแก่เลยได้ไหมทุกท่านและผู้ชมทุกคนนะครับ
โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขออนุญาตเริ่มที่คำถามแรกเลยนะครับใครควรที่จะต้องกินอาหารเสริมโคเอนไซม์คิวเทนบ้างครับ
คนที่อยากกินโคเอนไซม์คิวเทนหรือว่าควรกินนะครับกลุ่มแรกเลยนะครับก็คือกลุ่มที่อยากดูแลสุขภาพอยากชะลอวัยโดยเฉพาะอายุมากกว่า35ปีเราพบว่าพออายุมากกว่า35ปีแล้วเนี่ยการผลิตโคเอนไซม์คิวเทนในร่างกายลดลงเป็นอย่างมากนั่นก็เป็นเหตุให้เราผิวหนังไม่ค่อยดีมีริ้วรอยนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่อยากฟื้นฟูผิวต้องการที่จะบำรุงสุขภาพผิวนะครับโดยพบว่าโคเอนไซม์คิวเทนสามารถที่จะฟื้นคืนสภาพผิวได้โดยมันจะไปฟื้นคือสภาพของเซลล์ที่เรียกว่าไฟโบรบลาสต์ที่ผิวหนังนะครับทำให้มันย้อนไปตรงเซลล์ไฟโบรบลาสต์ได้นะครับมีงานวิจัยเรียบร้อยกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับสามารถที่จะช่วยเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระทำให้เหนื่อยช้าลงวิ่งได้นานขึ้นได้นะครับรวมทั้งลดการทำลายมวลกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายได้ด้วยเหมาะกับคนที่วิ่งใช้พลังงานในการวิ่งเยอะนะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่กินยาลดไขมันโดยเฉพาะกลุ่มสแตตินนะครับกลุ่มสแตตินก็คือยาลดคอเลสเตอรอลนี่เองมันจะไปยับยั้งการสร้างโคเอนไซม์คิวเทนในร่างกายทำให้ผิวแก่เร็วขึ้นไม่ค่อยมีพลังงานรู้สึกว่าปวดกล้ามเนื้อปวดตามตัวเป็นได้นะครับกลุ่มนี้ควรกินกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มที่มีภาวะทางด้านโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบภาวะหัวใจวายที่คนที่มีน้ำท่วมปอดบ่อยๆนะครับมีการทำงานของหัวใจน้อยกว่า 40% เนี่ยแนะนำให้กินเลยเพราะว่าช่วยลด ออกซิไดซ์ LDL ที่เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังงานในการบีบตัวของหัวใจได้ด้วยนะครับกลุ่มที่6คือกลุ่มคนที่มีโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์พาร์กินสันกลุ่มเหล่านี้จะต้องการโคเอนไซม์คิวเทนไปเพิ่มพลังงานให้เซลล์สมองนะครับและกลุ่มที่7ก็คือกลุ่มที่ต้องการชะลอความเสื่อมของไตบางคนมีค่าไตที่เริ่มสูงขึ้นนะครับตัวโคคิวเทนตัวนี้จะไปลดอนุมูลอิสระที่มาทำร้ายไตเพิ่มพลังงานให้เซลล์ไมโทคอนเดรียที่มีมากที่ไตเหมือนกันก็เลยทำให้ชะลอไตเสื่อมได้ครับ
โอเคโหถ้าเกิดว่าพออายุเกิน30ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันลดลงแล้วเนี่ยคำถามถัดมาเลยนะครับพี่หมอต้นเราควรจะต้องกินวันละเท่าไหร่ครับหน่วยเป็นอะไรครับพี่หมอต้น
หน่วยเป็นมิลลิกรัมนะครับเวลาที่จะกินโคเอนไซม์คิวเทนนั้นเราจะต้องดูว่าเป็นรูปแบบฟอร์มไหนนะครับว่าเป็นคือโคเอนไซม์คิวเทนมันมี2ฟอร์มก็คือยูบิควินอลกับยูบิควินอนนะครับลองอ่านในตัวภาษาอังกฤษดูตัวยูบิควินอลนั้นราคาจะสูงแต่จะดูดซึมได้ดีกว่ากินแล้วจะเห็นผลมากกว่าโดยเฉพาะในกลุ่มคนสูงอายุนะครับส่วนตัวยูบิควินอนที่มีขายทั่วไปในท้องตลาดในประเทศไทยนั้นก็สามารถที่จะกินได้เพราะเมื่อเข้าไปในร่างกายก็สามารถที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นยูบิควินอลได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปริมาณที่แนะนำก็คือเราจะต้องดูว่าเรากินเพื่อจุดประสงค์อะไรถ้ากินที่ถ้าไม่มีโรคอายุเยอะขึ้นต้องการที่จะบำรุงสุขภาพป้องกันโรคก็แนะนำ100มิลลิกรัมต่อวันนะครับในกลุ่มที่ป้องกันโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจแล้วมีหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่ามีภาวะหัวใจวายหัวใจทำงานไม่ดีแนะนำ200มิลลิกรัมครับในกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มด้านสมองกลุ่มที่เป็นอัลไซเมอร์เป็นพาร์กินสันไปแล้วอาจจะต้องตัวจะต้องการตัวโคเอนไซม์คิวเทนมากกว่าปกตินั่นคือแนะนำ300ถึง600มิลลิกรัมต่อวันทีเดียวครับ
โอเคก็คือถ้าเกิดว่าในมุมของการป้องกันก็น้อยหน่อยแต่ถ้ารักษาเนี่ยก็ต้องเยอะหน่อยนะครับ
ใช่ครับ
โอเคงั้นคำถามถัดมาเลยครับพี่หมอต้นแล้วกินตอนไหนเนี่ยถึงจะได้ผลได้ประสิทธิภาพดีที่สุดครับพี่หมอต้น
เวลาเรากินโคเอนไซม์คิวเทนเราหวังเพื่อเรียกที่เราจะได้พลังงานไปสร้างพลังงานให้ร่างกายได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนำให้กินตอนเช้าพร้อมกับอาหารพร้อมกับอาหารแปลว่าเรากินอาหารใกล้จะเสร็จเหลือสัก 2-3 คำกินโคเอนไซม์คิวเทนไปก่อนแล้วก็กินอาหารตามดื่มน้ำตามนะครับเพราะว่าโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยเวลาเราที่เรากินเข้าไปแล้วระดับในเลือดจะสูงสุดที่ประมาณ6ชั่วโมงถ้าเรากินสัก7โมง8โมงเช้าระดับในเลือดจะสูงต่อเนื่องสูงสุดที่ประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองนั่นก็เป็นช่วงที่เรากำลังอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงพอดีเพราะฉะนั้นกินตอนเช้าจะดีที่สุดแล้วก็ค่าครึ่งชีวิตของมันประมาณ33ชั่วโมงเพราะฉะนั้นทานวันละเม็ดวันละครั้งทานแค่วันละครั้งก็พอถ้าต้องการปริมาณเยอะก็อาจจะ2เม็ดตอนเช้าวันละครั้งไม่ควรจะกินเช้าเย็นครับ
โอเคโหเคลียร์ชัดเจนเลยนะครับคำถามถัดมานะครับในเมื่อมันดีไปซะหมดทุกอย่างหลายอย่างนะครับมันมีผลข้างเคียงมีไซด์เอฟเฟคอะไรบ้างไหมครับพี่หมอต้น
ผลข้างเคียงอันนี้ผมไปหางานวิจัยมาเลยว่าเขาศึกษางานวิจัยให้กินถึงขนาด600มิลลิกรัมถึง 1,200 มิลลิกรัมสูงมากนะครับ
ครับ
ปรากฏว่าในงานวิจัยนั้นก็ไม่พบผลข้างเคียงใดๆมีรายงานเล็กๆน้อยๆว่าอาจจะทำให้วิงเวียนศีรษะท้องอืดหรือว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนจริงๆมันก็มีในทุกๆวิตามินทุกๆยาอยู่แล้วไออาการพวกนี้เขาต้องเขียนไว้เพราะบางคนไม่ได้กินก็ยังเป็นเลยนะครับซึ่งเป็นอาการเพียงเล็กน้อยที่สามารถเจอได้ก็มีเท่านี้ครับ
โอเคงั้นคำถามถัดมาเลยครับบางคนเนี่ยพอกินไปต่อเนื่องแล้วเนี่ย3เดือน4เดือนต้องหยุดไหมต้องพักตับพักไตไหมกินต่อเนื่องทุกวันเลยเนี่ยตลอดไปเลยนะครับจะมีผลมีอันตรายไหมครับพี่หมอต้น
ต้องบอกว่าโคเอนไซม์คิวเทนเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นทุกวันนะครับเวลาที่เข้าไปแล้วโคเอนไซม์คิวเทนจะต้องไปผ่านที่ตับนะครับแล้วก็ขับออกทางน้ำดีอันนี้คือเป็นวิธีการกำจัดโคเอนไซม์คิวเทนสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่าเมื่อโคเอนไซม์คิวเทนผ่านตับแล้วมันเกิดสารพิษที่เป็นพิษต่อตับหรือเปล่าเหมือนพาราเซตามอลอันนั้นจะเกิดสารพิษที่ตับนะครับแต่โคเอนไซม์คิวเทนไม่เกิดตัวนี้เพราะฉะนั้นสามารถกินได้ต่อเนื่องโคเอนไซม์คิวเทนเป็นสิ่งที่เซลล์สร้างขึ้นอยู่แล้วในร่างกายใช้ทุกวันหมดทุกวันครับและมีแค่ 1% ขับออกทางไตเล็กน้อยแค่นั้นเองครับไม่ทำลายตับและไม่ทำลายไตแน่นอนครับ
ไม่ต้องหยุดสามารถกินต่อเนื่องทุกวันเลย
ใช่ครับเพราะว่าเราต้องการโคลไซคลูเทนทุกวัน
เข้าใจละเห็นภาพเลยครับคำถามถัดมาครับพี่หมอต้นทีนี้รบกวนพี่หมอต้นช่วยสอนวิธีการเลือกซื้อนะครับคนทั่วไปอ่ะเขาไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะเขาดูพริกฉลากขึ้นมาดูเนี่ยเขาควรที่จะต้องดูอะไรบ้างครับเวลาเลือกซื้ออาหารเสริมโคลไซคลูเทนครับ
ครับอันแรกก็ต้องบอกว่าจะต้องดูว่าผลิตที่ไหนถ้าผลิตในรูปแบบอาหารเสริมในประเทศไทยนั้นอย.กำหนดว่าห้ามใส่เกิน30มิลลิกรัมถ้าคุณอยากจะกินให้ได้โดสคุณต้องกินถึง4เม็ดซึ่งก็อาจจะได้ผลของเม็ดสียาเคลือบอะไรที่มันไม่จำเป็นเนี่ยเยอะเกินเข้าไปเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเลือกชนิดที่เป็น pharmaceutical grade หมายถึงเกรดที่เป็น compounding pharmacy ในคลินิกหรือวิตามินที่นำเข้าจากต่างประเทศตัวนั้นถึงจะมีโคไซคลูเทนเกินประมาณ100มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูฉลากก่อนว่าควรจะมีโคไซคลูเทนอย่างน้อย100มิลลิกรัมและอันที่สองจะต้องดูว่าเป็นชนิดยูบิควินอลหรือยูบิควินอนนะครับถ้ายูบิควินอลดีกว่าดูดซึมดีกว่าราคาแพงกว่าหรือเป็นยูบิควินอนดูดซึมได้ดีเหมือนกันนะครับและสามารถออกฤทธิ์ได้ดีเหมือนกันราคาถูกกว่าย่อมเยาวกว่าหาซื้อได้ง่ายในประเทศไทย เลือก2ชนิดไม่ได้ต่างกันแต่ถ้าเป็นยูบิควินอลเหมาะกับคนที่อายุเยอะหน่อย อันที่3นะครับก็คือดูส่วนประกอบในเม็ดว่ามันอยู่ในผงผสมน้ำกิน หรือว่าอยู่ในเม็ดน้ำมันละลายแล้วนะครับถ้าดูดซึมไม่เหมือนกันโคไซคลูเทนเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำมันเพราะฉะนั้นควรจะอยู่ในซอฟต์เจลอยู่ในเม็ดน้ำมันมีน้ำมันเป็นตัวทำละลายจะทำให้ดูดซึมได้ดีขึ้นแต่ในกรณีบางคนไปเจอว่าผงชงดื่มและหลายยี่ห้อเลยในประเทศไทยนั้นมีการใส่โคไซคลูเทนลงไปในผงด้วยก็จะบอกว่าแทบจะไม่ค่อยดูดซึมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหรือว่ารักษาโรคเนี่ยอาจจะต้องกินขนาดเข้มข้นและกินอยู่ในรูปของเม็ดน้ำมันนะครับข้อที่4บางยี่ห้อบางชนิดเขาจะผสมตัววิตามิน B3 เข้าไปหรือที่เรียกว่า NADH นะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำงานร่วมกันในเตาเผาพลังงานในเซลล์เนี่ยผลิตพลังงานได้ดีขึ้นบางคนขาดโคไซคลูเทนก็กินโคไซคลูเทนอย่างเดียวแต่วิตามิน B3 ไม่รู้เลยว่าตัวเองก็ขาดก็เลือกชนิดที่มันผสม NADH เข้าไปด้วยแต่ถ้าคนไหนที่กินวิตามิน B รวมขนาดสูงอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกตัว NADH ผสมนะครับข้อที่5บางยี่ห้อจะผสมสารสกัดพริกไทยดำหรือที่ว่าไบโอเพอรีนตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินแร่ธาตุในทางเดินอาหารนะครับถ้าตัวมีตัวนี้อยู่แปลว่าเราน่าจะดูดซึมโคไซคลูเทนได้ดีขึ้นนะครับข้อสุดท้ายก็คือจะต้องเก็บให้พ้นแสงและแช่ตู้เย็นนะครับเพื่อคงคุณค่าของสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในโคเอนไซม์คิวเทนให้ได้มากที่สุดครับ
โอเคงั้นผมขออนุญาตถามคำถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับพี่หมอต้นพอดีฟังแล้วปุ๊บ
ได้เลยครับ
เพลินแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะต้องเก็บรักษาโคเอนไซม์อาหารเสริมโคเอนไซม์คิวเทนยังไงครับเพื่อจะได้ถนอมมันให้มันให้มันสดชื่นให้มันเฟรชที่สุดตอนที่เรากินนะครับ
ก็ถ้าอยากเก็บให้ดีเลือกบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุภัณฑ์ไหนที่อยู่ในฟอยล์พลาสติกนะครับตัวนี้เนี่ยจะถูกอากาศน้อยกว่าตัวที่อยู่ในขวดคุณค่าจะเก็บได้นานกว่านะครับแล้วก็เก็บในตู้เย็นนะครับเพื่อป้องกันความร้อนป้องกันแสงไม่ให้มาทำลายตัวโคไซคลูเทนในเม็ดน้ำมันครับ
โอเคโอ้เป็นประโยชน์มากนะครับพี่หมอต้นงั้น
สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอาหารเสริมโคอินไซคิวเทนเกรดการแพทย์หรือว่านิวทราซูติคอลเกรดนะครับอาหารเสริมโคอินไซคิวเทนอันนี้เป็นอาหารเสริมเกรดการแพทย์ครับผมเป็นโคอินไซคิวเทนชนิดเข้มข้นความบริสุทธิ์สูงนะครับขนาด100มิลลิกรัมนอกจากนั้นนะครับยังมีส่วนผสมของไบโอพิรีนนะครับที่ช่วยทำให้ลำไส้เล็กเนี่ยสามารถดูดซึมโคไซคลูเทนเนี่ยเข้าไปได้มากขึ้นเข้าไปเต็มๆนั่นเองอันนี้เป็นโคไซคลูเทนในรูปแบบยูบิควินอนนะครับอันนี้คือแพ็กเกจจิ้งแบบกระปุกรวมนะครับราคาก็จะย่อมเยาวลงมาหน่อยนึงอีกอันนึงนะครับเป็นโคไซคลูเทนเหมือนกันในรูปแบบยูบิควินอนขนาด100มิลลิกรัมเหมือนกันเพียงแต่ว่า อันนี้อยู่ในรูปแบบของซอฟต์เจลนะครับก็จะสามารถคงคุณค่าในแต่ละเม็ดได้ดีกว่าแต่ราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับคนไซคิวเทนที่แบบบริสุทธิ์นะครับความเข้มข้นสูงนะครับแล้วก็มีความสามารถในการดูดซึมที่สูงนะครับทั้ง2 อย่างนี้นะครับสามารถคลิกไปดูรายละเอียดแล้วก็กดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับ
รบกวนพี่หมอต้นนะครับฝากข้อความนะครับเผื่อคนที่เขากำลังหาอาหารเสริมคนไซคิวเทนนะเขาก็ไม่รู้ข้อมูลต่างๆว่าจะเลือกซื้อยังไงกินยังไงเก็บยังไงโดสเท่าไหร่เนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้บ้างครับ
ครับตัวโครไซคิวเทนแนะนำให้ทานทุกคนเมื่ออายุ35ปีขึ้นไปเพื่อชะลอความเสื่อมชราระดับเซลล์ทำให้ผิวหนังไม่แก่ก่อนวัยนะครับแนะนำให้กินวันละอย่างน้อย100มิลลิกรัมในคนที่ต้องการดูแลสุขภาพถ้าเป็นโรคหัวใจอาจจะต้องถึง200มิลลิกรัมต่อวันโรคสมองเสื่อม300มิลลิกรัมต่อวันทานตอนเช้าวันละครั้งนะครับทานพร้อมกับอาหารเมื่อทานแล้วก็อย่าลืมเก็บเข้าตู้เย็นให้ดีนะครับเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เน้นเป็นฟอยล์นะครับจะเก็บได้นานกว่าคงคุณค่าของโคเอนไซม์คิวเทนได้ดีกว่ารวมถึงผลข้างเคียงนั้นพบน้อยมากแทบจะไม่มีเลยสามารถกินได้ในระยะยาวไม่ได้เป็นพิษต่อตับต่อไตเพราะร่างกายเราต้องการโคเอนไซม์คิวเทนทุกวันครับ
โอเคขอบคุณมากนะครับพี่หมอต้นไว้มีโอกาสหน้านะครับก็อยากจะเรียนเชิญมาแบ่งปันมาให้ความรู้ในการเลือกซื้อเลือกกินเลือกเก็บนะครับกับแฟนๆรายการอยากแก่เลยได้ไหมนะครับ
ยินดีครับ
โอเคสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เป็นยังไงบ้างครับดูคลิปนี้แล้วมีตรงไหนที่ยังสงสัยยังงงๆตามไม่ทันสามารถพิมพ์คำถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ